Gaur bete dira laburte eta erakundeak bere jardun armatua behin betiko eten zuenetik edo hala egingo zuela iragarri zuenetik, aurtengo ekainean Parisen eginiko bake konferentziak argi pixka bat ekarri zuen, gatazkaren ondorioak konpontzeari begira, baina berriki harremanetarako nazioarteko taldeak publiko egindako txostenak dio, une kritikoan dagoela bake prozesua behar lukeena. Arnaldo Otegik La Directa, Astekari Katalanari eskainitako elkarrizketan berriz, prozesurik ez dagoela ere iradokitzen da. Eta horretaz guztiaz hausnartu nahiko genuke, gaurko tertulian bi lagun finekin, estudioraino etorri den Itziar Arteaga batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Itziar.
Baita zuri ere.
Eta telefonaren bestaldean daukagun, Izar Mendiguren bestetik, arratsalde honetan ongi etorri zuri ere, Izar.
Arratsalde hon, bai.
Bueno, 2011ko urriaren 20an, orduan adierazi zuen eta erakundeak jardun armatua behin betiko alde batera uzteko zuen konpromisoa, Espainiako gobernuak ez du, ordutik erakunde armatuarekin aurrera pausoak emateko elkarrizketarik hasi, eta itzitik zuzendaritza atxilotu zuen Baigorrin iragan irailaren 22an, eta behin eta berriz errepikatu du bide batez, eta desegin arte ez duela besterik egingo. Horren atzetik etorri zen, egoitze urrutiko etxearen atxiloketa ere, haien esanetan modu preventiboan egin zutena, Otegik aipatu dugu, La Directako elkarrizketan esaten zuela bake prozesua existitu ere ez dela egiten, ezinbesteko baldintza omen delako bi aldeek ura garatzeko borondatea eta interesa izatea, beraz, bake prozesurik ez dagoela esango dugu guk ere, Itziar.
Bueno, prozesu bezala ulertuko bagenu gizartean bake premia edo gogoaren aldeko eskaera edo jarrera bat gero eta nabarmenagoa eskaeri bat badela. Hori bakarri balitz, bagian bai, baina nola, aipatu dituzun hitzen arabera, konfliktoan diren bi aldeak eseri edo gutxinean elkarrezketari helduko diotela pentsatu arazten duen prozesu batek, orduan prozesu bezala, ba, esango nuke ezetz.
Beraz, bigarren alde horren borondatea falta da, Izar?
Ba, nik uste dut borondatea eta interesa dela falta dena, nik adibidez uste dut bake prozesua egon badagoela, baina bakearen aldeko erabakirik ez gatik gana, hau bakea lortzeko edo konponbiderantza prozesu bate proposatu zelako, eta horrek biderik ez duelako egin, beraz, prozesua nire duzez egon da, eta egon badago, baina horri bidea irekitzeko edo bide horretan laguntzeko urratzak emateko borondaterik ez.
Borondatea eta erabakiak falta dira beraz ekarpena egiterako garaian, akaso kontuotan Espainiari begira egoteko ohitura dugu eta Frantziaren edo Parisko gobernuaren jarreraz ere galdetu nahiko nizueke, ekainaren 11an eginiko bake konferentziak ez duelako Frantziako gobernuaren jarreran eragin handirik izan, bertan euskal preso politikoen egoeran ere jarri zen indarra eta horren bueltan aurrera bide batzuk egon zitezkeela iradoki zuen Christian Taubira ministroak ere, baina praktikan ez da askorik aldatu, Izar.
Bai, hortze teoriak eta hitzak harin eta debalde, ez? Zabaltzen dira, baina gero bat praktika eta ekintzak dira. Faltatzen direnak, ez? Bai, aipatu beharko litzatekela, daztertu beharko litzatekela, ere bai, bazelan Euskal Herriaren konponbide bidean, badiren agente ezberdinak, tartean estatu ezberdinak, azuetan Frantzia eta Espainia lirakeenak, bioi daukaten esku hartzea, ez, ba naiz eta bai bake konferentzia edo bakearen inguruko urratsak eman edo gai batzuk mai gaineratu Paris inguruan, ba gero urratsak ematerako garaian ba ikusten dugu ba ez dakit ba esate baterako ba bi estatutako poliziek zelan euskal herritarrak atzilotzen dituzten eta espetxeratzen jarraitzen duten. Beraz uste dut ba inplikazioa nazio hartan edo beste zuk ere badutela gatazka edo afera honetan nazio arteak ere bai eta ba bueno ba hortze ba gozoak ikusten ditu hala, ez, aldatik nazio artetik badagolako kezka bat, badago erantalde bat, badago bide bat, gira bat ipar bat markatuta, baina bueno ba urratsak oraindik bazulo asko ditu eta punta oso zorrota.
Esango dugu beraz, Espainia burugogor dagoela eta Frantziak horren konplize izateko erabaki hartuta duela, Itziar.
Hala dirudi, naiz eta ara begiratu ezkero, ba han eskuindarrekoak eta ezkertiarrak ba zenbait konfliktuari dagokionean edo gatazkari eta presoari dagokionean badirudi ba adostasunera ba hemen hegoaldean baino erresago iristen ote diran, ezta? horrek momentu batean beste zerbait ekarriko lukela pentsarazten du, baina ez, nik uste esan duzuena. Ekintzak falta dira.
Urte mugak izaten dira nolabait egindako ibilbide bat baloratzeko eta egin beharreko kontuak mai gainean jartzeko parada, gaur ingurun mari honetan izan dira Euskal Herrian harremanetarako nazioarteko taldeko ordezkariek utzitako kontuen inguruko erreakzioak, haiek uste dutelako Madrilek bere politika aldatzeko eta erakundeak armagabetze prozesua osatzeko zer egin behar den zehaztea dela. Irten bidea nolabait eta horren bila aritzeko premiazkoa dela Madrili begira egon gabe Euskal Herrian pausoak ematea, ba EAJ-taren eta sorturen arteko bilerei ekitea, beraz kanpora begira egon gabe etxeko lanak egin beharko genituzke itziar.
Bai, eta hor jendarteari begira nik uste dut jendartea aurretik beti joan dela, ezta? Ze orain entzun diren epaile batzuk esan dutenagatik, nik uste dut hori aspaldidanik ikusi degula, bai borondate falta, lau urte hauek gainera zerbait ageriko utzi balima dute horixe da, ezta? Ze posturatan mantendu nahi duen Estatu Espainiarrak, osea, ze defendatu nahi duen. Ez du pausurik eman nahi, bere horretan zer mantendu nahi dun, sufrimentua nora begira, nora zuzendu nahi dun, biktimak esaten dunean zertaz ari den, hori oso ageriko gelditu da laburtetan, tabarkatu nekane. Galdera zein izan da?
Ba, etxe bat ruko lanak egin behar bote genituzkeen, kanpora begira edo kanpoko eskariak egin aurretik, eta hain justu esan duzu politikariak baino aurrerago gizartea bera ere baduala.
Bai, bai, eta etxeko lanak hor daude, ez da, pixkat gure arteko zereginetan. Horre lau urte hauetan nahi uste dut, pauso handiak ere eman direla jendartean, bai ekimen baten alde indarrak nola batzen ikasi edo egin den, eta hor ekimen oso oso ba, nazio ikuspegikoak egon dira, ez, gure esku esate baterako, ez. Eta bai hortan, eta bai, nik uste dut etxeko lanak nun dauzkagun, nik uste badakigula, eta horretan ari garela.
Akaso beste kontu bat izan daiteke, nazioarteko harremanetarako taldeko kidek interpelatzen zuten beste alderdia EAJ izanik, haien jarrera izar nola ikusten dituzu?
Ba, nik ikusten ditut, orain arte erosota pentsatu nahi dut, hemendik aurrera mugitzeko, asmo txiki bat behintzat agertzea, ba, iruditzen zait, ba, oso erosoa dela, hitz egitean gatazkan beti hirugarren pertsonan ta urrunetik, alegia, ba, implikatu, gehiegi implikatu gabe edo sartu gabe eta badela garaia ere bai esku hartzeko, eta Euskalde gobernua ere badela nor presio hori eragiteko, edo urratzak eskatzeko, edo mai baten bueltan ezertzeko, azken finean, ba, kanpoan eragiteko, barrutik ere bai eragin behar da, eta gugandik hemendik etzetik hasi behar dira lan txiki horiek ere bai. Orduan nik uste dut badela garaia indar guztiak metatu eta ba egoerari buelta emateko.
Astebete pasatxo da, bateragune auzia bezala ezagutzen dugune horretako bost espetxeratuetatik hiru, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez eta Miren Zabaleta aske utzi zituztela, hiruekin hitz egiteko tarte hartu dute hainbat edabidek eta Berria Egunkarikoek bideo bat ere egin dute, bertan Rodriguez ikusi eta entzun dezakegu Kataluniara begira, eurak espetxeratzeko arrazoietako bat izan zen, zutik Euskal Herria prozesuaren balioa nabarmentzen, iruditzen bazaizu haren hitzak ekarriko ditugu ona, eta gero galdetuko dizuete zeuen iritzia.
Kataluniako prozesuak zerbait erakutsi badu da, zutik Euskal Herrian nolabait egiten genuen osnarketa zuzena dela. Zuzena dela. Gaur eta hemen, osea, posible da, nolabait indar independentista nahikoa bilduta, osea, estatu independente bat eraikitzea. Eta horren aurrean, estatuak ez dauka zereginik.
Estatuak ez duela zereginik aipatzen zuen horre Rodriguezek, orain arte Espainiako gobernua eta Madril nolabait irmo jarri dira, bai zautik Euskal Herria planteatzen zuen eta kasu Ezkerra Abertzaleak planteatu dituen urrats guztien aurrean ezezkoarekin. Beraz gizarte presioa da gakoa izar.
Bai, gakotako bat hori ere izan daiteke. Nik uste dut, bai aldatik ez daukala zereginik, baina zer esanik bai, ez azken finean ba herritar bezala eta herri bezala erabakitzeko eskubidea ba guztiok izan behar dugulako, hori errespetatu behar delako, eta bai Euskal Herriaren kasu bai herrialde katalanen kasuan, ez, ba gaur egun gai hau lantzen baldin bada zai politikan, erabideetan, kirolean, pila bate alortan herri hauek existitzen direlako da. Ezta ez da herri asko izango gara, ezke bagara ja, herri bat bagara, eta horri bidea eta forma eman behar zaio. Orain, nola egin bide hori nola ireki, libreki izan guk erabaki beharko dugu, orban ikuste dut, badirela bi adibide argi, bi bide, bat kaso aurreratuago doana, eta badela, presio egiteko bi harri handi direla, ba, lur guztiak mugitu eta lur berriak eraikitzekoak.
Lur berriak eraikitzea hitz egiten du Izarrek, Itziar ez dakite zerbait gehituko zenioken, akaso Rodriguezen beraren hitzei erreparatuta posible da eta hori da bidea aipatzen zuen Arkaitz Rodriguezek.
Bai, eta adibide oso agerikoa eta gertukoa daukagu eta eskertzekoa da, nik uste Izarrek esan duna eta Arkaitzek esan dunari.
Bere horretan orduan, gakoa izan daitezke, eta hori tira egin behar. Urrats positibo denak, Ezker Abertzaleak eragindakoak izan direla esan du gaur adibidez Fernando Barrena, sortuko bozera maileak, eta aipatu du Euskal Gizartearen eta nazioarteko komunitatearen zereginare garrantzitsua izan dela. Josu Erkoreka, Lakuako gobernuko bozera maileak esan du, azken laburteotako egoera hobea izango zela, justu, eta behin betiko ba, jardun armatu hauzteko erabakia iragarri ondorengo laburtetako egoera hobea izango zela, baldin eta Espainiako gobernuak espetxe politika aldatu izan balu, Uxue Barkos Nafarroko lehendakariak ere Euskal Presoen afera ekarri du gogora, eta ark ere esan du espetxe politika egokiago baten alde egin beharko litzatekeela, hitzak hor daude, berezikiak kaso gatazkaren ondorioetan jartzen da fokua, Euskal Preso politikoen errealitatean itziar, badelako Etxiberreko zauri bat akaso.
Bai, eta nahi gabe buru askotan joan zaigulako ariketa hori egitera, ez da? Lau urte hauetan bestelako pausorik eman izan baligute, presoen egoeran hobekuntzarik, gertutasunik, ez dakiz errain beste gauza daude hor egiteko, gaixo larriak atera izan balituzte jada eta beste baldintza batzutan jarri. Ez dakit, beti pentsatu izan dugu, ez da? Horre, keinu batzuk eman izan balira, berdin-berdin egongo ginake, beste erabate egongo ginake, ez da egon, ez da inolako, ez espetxe politikari begiratu, naiz eta gaur, ez dakit nekan entzun dezun, norbaitek esan du, politika penitentziario ezberdin bat, aplikatzea posible dela. Uhum. Eta ez da edo norri izan, eh? Uhum. Eta gaur bota du. Eta lengoan epaile batek, otegi barrura sartzeko sarekada antolatu eta barrura sartu zuen berdinak, berak, esan zuen, libre hon behar zuela. Horrelakoak entzuten ditugu, eta esan, bueno, ez dakit duen gauden, benetan posible da, ba, neire burua askotan joan izan zait. Hau, gertatu izan balitz, berdin egongo ginake, ba, agian, aldarrikapenak beste batzuk izango genituzke, ez, zorionez, preso asko da ditugulako oraindik, ez? Ta, bat guztiak atea beharko lutekelako kalera. Baina, bai, afera hor dago nik uste dut, hor dago. Eta elkarrezketan Miren Zabaletak bihotza esaten du. Bihotzarekin simbolizatzen du, eta horrekin parekatzen du. Eske, Hortxe dago.
Beraz, Fernando Barrena berak uste dute aipatzen zuela gaurkoan, estatuak baitu politiko gisa tratatu dituela Euskal Preso politikoak eta baliatu ere egin dituela Ezkerra Abertzalearen lana oztopatzerako orduan, Izar?
Bai, eta beti izan da, ez? Zulori beti egon da, alde batetik, ba, baliatu izan direlako, ba, trukerako txampon bezala, negoziatzeko tresna bezala askotan landu edo mai gaineratu izan direlako eta beste aldetik ere bai, ez, ba herri honen alde lan egin duten norbanako konpartza edo erakunde oro zulora sartzeko itzal horrekin bizi izan direlako. Beraz, nire ustez bai izan dela beti foko bat hor egon dena argitu behar den foko bat era berean, ez, bastelako posible, ba, lau urte ez barkatu, ez dakit zenbat urte, baina hamarkada dezente dira dagoeneko, gehiegi duarik gabe zenbat preso daude haien adierazpen askatasuna politika egiteko eskubidea urratuta. Berez, Espainiar legediak onartu egiten duen eskubide bat ukatu, eta gainera horregatik espetxe batean ez dakizen bat urte eman ditugunak, zenbat gaixo larri ditugu oraindik. Nik duela hilabete gutxi da izan, preso bat, atera, preso, oi, gaur egun, atera dira kartzelatik, ia 80 urterekin. Ze aurre pauso eman dira hildo horretatik. Nik gutxi egi, eman direaren, susmoa, bueno, susmoa ez, uste, eta ziurtasun argia dut, eta uste dut, ba, horri ere bai, buelta eman barko zaio, la epe oso motz batean. Naiz ta egia den, zorionez, ba, duela, ez dakit hamarka bat esango dut, baina, bueno, lehen ia 800 preso genituela, eta gaur egun dezente gutxiago direla. Hala ere, bai, aipatu nahiko nukela, pues askok, kondena osoa beteta itzi dutela espetza atzean, beraz, ba, hobekuntza hori ez dakit ala zenbateraino den reala ere.
Heldu beharreko auzia dela esango dugu beraz zalantzarik gabe, kondena osoa beteta aipatzen zenuen, bateraguneko auzipetu hauek ere azken egunera arte eduki dituzte, eta 6 urteak osorik beteta irten dira. Miren Zabaletak Nafarroko egoerari begiratzen zion, lehen aipatu dugun elkarrizketa horretan, eta esaten zuen nolabait ba, lezio bat ere atera daitekeela, bertan eman den aldaketari begiratuz gero, dauden baldintza politiko eta sozialak ongi baliatuta ezberdinen arteko elkarlanaz aldaketa posible dela eta ez soilik instituzioetan aipatzen zuen.
Demostratzen duena buruaren gan konfidantza badugu, baldintza soziopolitikoak dauzkaguna dagoeneko behar bezala baliatuz, gai garela lideratzeko ba, prozesu oso bat ez bakarrik aldaketa instituzionala lideratua, baizik eta herri honen askatasun oso bat lideratua.
Balditugu baldintza soziopolitiko horiek izar?
Baldintzak, bueno, ez dakit, baina aukerak, bai, alternatibak ere bai. Eta uste batutan alternatibak izatea gehiago errazten duela lortzea, ez? Helburua lortzea, bera, horren adibide da, bai, Iruñean manden aldaketa politikoa, edo, bueno, politika pizkatu bat alde batera gutuz ere bai, ba, besteren askotan, ba, Euskal Herriak izan dituen, aurrera pausoak ez, ba, izan euskararen gorak gara oztopoen gainetik, edo beste dozen ere mutara aplikatu da seguraski, ere bai, ba, etmu berri batzuk ere konkistatu egin direla, eta urratzak eman direla zentzu hortan, beraz, gaitasuna dugula, eta horretarako baliabideak, ba, dudarik gabe.
Aukerak eta baldintzak badaudela esango dugu orduan, akaso ez dakit 4 urte igaro dira, jardun eta jardun armatuaren amaiera iragarri zuenetik, 5. urtemuga batean bestera batera hitz egin dezagun, beste gauza batzuk nabarmentzeko aukera eduki dezagun, zer egin beharko genuke?
Hala bedi, zer egin beharko genuke? Bueno, ba,
magia, lan. Akaso.
Ez, botika hori oso nada, Mirenek esaten zuena, ez? Konfidantza, gure buruaren gan konfidantza jarri, eta nik uste hiru hauek atera duten ilusioa eta gogoa, 6 urte hortan hauetan zulo beltz inkomunikatuta euki dituzten bezala eta gaiari jarraipena nola zulotik egin dioten eta zein darrekin atera dian ikusita, ba nik uste dut Rafa eta Otegi oso gogora etortzen zaigula, haiek oraindik ere oso gogotsu aterako zaizkigula, eta horrek, ba, ez dakit, hau ikusteak ja indarra ematen dula. Eta gero, ba, egunerokoan, txikitasunetik tokatzen zaigun einean, gora begiratuko daunekane, politikok zer dioten, da guk etxe inguruan, eta, bueno, jendartean oinezkoekin, ba, alegin txikiagoak egingo ditugu, baino hariko gea.
Geure txikitik ekarpena egiten izar.
Bai, bai, hori da, azkenan ez, ba, gauzatzikiek zerbait handia ekarri dezaketelako, ez, nintzen, adibidez, kasu honetan, bat egiten dut itziarrekin ere, bai, ba, arkaitz, Miren eta Soniaren izpiek, ba, pizkatzo, bat, bai, narra eta energia ekarri dutela jende hartera, eta orduan, ba, espero dut, ba, bort urrenan, edo, bestela, ez oso urte muga luzetara, zioiek argi bilekatzea, eta, ba, oraindik ere ikusten dugun zeru gris hau, ba, oskarbi eta ba, zeru argi bat izatea.
Bueno, desioa mai gainean utzi ditugu eta esperoko dugu ba urtemugen zai egon gabe akaso beste ilusio puntu batekin eta beste aldarte batekin gai hauei heltzeko aukera aurki izatea. Itziar Arteagata Izarmendiguren mila esker bioi fin zebrabideko tertuliara batzeagatik eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso no.
Ondetan.
Agur, bai, esker.